Le prochain rendez-vous, c'est dans 55 minutes, toujours sur...
Bote na bino banso bozali ko landa emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bongo bokono ya maba. Bokono ya maba, ezali nini, epesa makandenge nini, eutaka wapi, emona na kandenge nini, ba conséquences, ba cause. Baswanya kango ndenge nini, nyonso wana tokolo belango lelo na Dr. Florent Gondou, oyo azali monganga, pe mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya lepre na RDC. Programme wana ezali na kati ya ministère ya santé ya RDC. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Florent.
Mbote mama.
Docteur Florent Leo Tokolobela, bongo bokono ya maba, maba ezali nini?
Merci beaucoup mama, ndenge opesi ngai occasion na pona lobela maba na la voix de l'Amérique, comme ça batu nyoso bakoka koyeba maba soki ezali nini. Maba d'abord ezali maladi, eza d'abord maladi ya lupusu. Maladi yango, maladi yango. Allô, allô.
Oui, allô, docteur.
Maladie yango epesamak. Maladie yango epesamak na microbe moko babengi yango bacille de Hansen. Alors, microbe wana yango ezalaka ekendeke kubimisa bacille na loposo pe na ba matonga ya nzoto tubengi ba nerf. Yango wana bomonaka moto ya maba. Soki adana nguwa akini hospitali adana watashi aloposo wa nini meloko nalina baksaka ke pasi ya ngupe lelo bakise se zwama ezali nangu gerisab ezali subo kono ya kubange late wala nazen premier tan nalina rubabwe
me doktor to bandela na unutolo ba situation ya bokono ya maba na kati ya RDC mopimba binu mbatbozali na kati ya programme national ezali ndenge nini.
Oui, maman, merci mingi na motuna na yo. Maba na République démocratique du Congo na ina lobabuke, maladi wana ezali partout na République démocratique du Congo. Na ba 26 provinces nyonso tokokuta okono wana mais ezali na ba province mususu ezako pesa biso ba maladi yango ebele. Toki okoki ko permettre ngana cité ba province wana eza o ezali vraiment très endémique. Ezali province ya Tanganyika, ezali province ya Chopo, ezali province ya Chuapa, province ya Maindombe, ya Otuele, ya Bazuele, Equateur, ya Okatanga, et puis ya Noro Ubangi. Kunande to na Sankuru. Kunande to zwaka ba malade belé. Donc, net, la statistique, tout ça, n'a pas si connu. En 2019, dans la République Mobumba, a servi, il a dépisté 3206 nouveaux cas de lèpre. Donc, dans le chiffre, il y a 3206 nouveaux cas de lèpre. Dans la RDC, il y a parmi les 5 ou les 6 pays où il y a endémique à lèpre. En Afrique, tous les pays à Liboso, il y a beaucoup de gens. Alors, il y a un programme qui a l'effort et qu'on a la vision, il y a une stratégie mondiale, et puis ça a mis l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'on a un monde sans lèpre, c'est-à-dire que tout qui consiste à Maba, jusqu'à 2030. Tout ça, la moussala, pour nous tous, c'est ça, maladie.
Wana ezalaki, docteur Florent Gondou, Kouta Kinshasa, Yazali Mokonzi, Nakati, ya programme national, ya élimination, ya Bokono, ya Maba. Matono, mingi nabino banso, mbae, bozali, kona dapisho, nakati, ya Bokolo, ngono, pe, bomo, ina mikro, fatou, makala, la alimasi, tokutani, bongo, mokolo, mwalobi.